Вие слушате запис от пресконференция във връзка с организацията и провеждането на парламентарните избори на министър-председателя и министър на външните работи Марин Райков, която се проведе на 13 май.
Уважаеми дами и господа, преди всичко искам да благодаря на всички българи, които гласуваха. Изборният ден премина и приключи успешно и спокойно, що се касае до създадената от мен организация. Не мога да не отбележа, че това се случи въпреки цялата кампания срещу тези избори и срещу действията на служебното правителство. Факт е, че около 50% участие в тези избори ясно говорят, че българските избиратели не се поддадоха на манипулациите и на слуховете. Изкуственото нагнетяване на напрежение, умножаването на скандалите, хипотезите, тиражирането на апокалиптични сценарии имаше за цел да демотивира българите да не гласуват. Държа да напомня, това не се случи. За тези от вас, които забравят това, ще подчертая. Ние поехме управлението на страната, което политическите партии отказаха да поемат. Хората от моя екип поеха управлението на страната в тежък момент. И всеки един от тях влезе в правителството без личен политически дневен ред и без материални или други амбиции. Ние успокоихме социалната атмосфера. Ние раздадохме предвиденото увеличение на пенсиите. Ние раздадохме допълнителни социални помощи за най-уязвимите слоеве от българското население. Ние призовахме за солидарност с тях. Ние запазихме фискалната стабилност и реабилитирахме страната пред международните ни партньори и международните финансови институции. Ние увеличихме помощите за санирането до 75%. Изтрихме белите петна от картата на България, така че да няма общини, които да останат страни от усвояването на европейски фондове. Ние обещахме и осветлихме близо 200 договора в енергетиката и започнахме анализа на проблемите в системата. Това правителство успя да помогне на малки и среден бизнес с осигуряването на допълнителни 200 милиона лева по европрограми. Както и преди изборите, така и сега служебното правителство и участниците в него не са политически опоненти на нито една политическа сила. Излишно е, който иде, да се упражнява сега върху това служебно правителство, което има една единствена цел – да предаде управлението на страната, която ние запазихме стабилна въпреки всички провокации и въпреки предизборната истерия в ръцете на едно отговорно и стабилно правителство. Това правителство не е правителство на определена политическа сила. То не е версия на правителственото управление отпреди. От първия ден, в който поех управлението на страната, нито аз, нито който иде от моите министри, не е отправил нито една нападка срещу нито една политическа сила в тази страна. Със своите решения правителството не е дало предимство на нито една политическа сила в рамките на предизборната борба. Аз лично и моите министри дори отказахме да отговаряме на нападки, за да избегнем подозрението, че по този начин се ситуираме на една или друга страна в предизборния дебат. Вчера бяха тиражирани подозрения, че имало някаква форма на манипулация на предизборния ден в деня на изборите. Такава манипулация не е имало от правителството или от който и да е представител на изпълнителната власт. Доказателство за това са нарушенията на предизборното мълчание. Нарушенията в самия изборен ден са установени от органите на реда, а не с тяхно участие. Целта на цялата поредица от скандали и сценарии за манипулация на общественото мнение беше да бъде демотивиран вотът. Това не успя. Или най-малкото успя съвсем частично. Преди няколко дена предупредих, че българският избирател няма да подкрепи политическите брокери и кукловодите на перманентния скандал. Това се потвърди от резултатите на изборите. Българите излязоха да гласуват. Призовавам политическите сили, които не са доволни от резултатите, получени от техните партии, които не са доволни от подкрепата на своите привърженици, да не прехвърлят отговорността за своето представяне на служебното правителство. Това важи за всички политически сили. Призовавам политическите сили да не горят мостовете помежду си, защото те дължат на българския народ сформиране на работещо и стабилно правителство. Дълбокото ми убеждение е, че ако бъде сформирано правителство, което е лабилно и нестабилно, ако бъде сформирано правителство, което се отдаде на социална демагогия, ако бъде сформирано правителство, което постави под въпрос финансовата стабилност на страната в името на оцеляването на един или друг политически лидер, това ще потопи цялата страна.
Дълбокото ми убеждение е, че ако бъде сформирано правителство, което е лабилно,
да разсъждават днес върху това как ще управляват, а не да продължават предизборната кампания и след изборите. Дадохте обещание на хората, сега ги изпълнете. Мислете не за това, което да кажете на хората срещу мен и срещу моето правителство днес, а за това, което ще кажете на хората след 3 месеца или след 6 месеца. Аз съм министър-председател на България. До формирането на правителство, на ново правителство, аз и моите министри, целият мой екип, ще продължим да изпълняваме своите задължения до последния ден, до последния час. Ще продължим да бъдем на равно отстояние от всички политически сили. Независимо от агресията, която едни или други от тях биха упражнявали срещу нас в публичното пространство. България е на всички българи, без значение каква е тяхната партийна принадлежност и без значение как са гласували вчера. Призовавам да бъдат опровергани всички инсинуации за реваншизъм, подозренията за предстояща остра политическа конфронтация и за предстоящ хаос. Тази държава не може да се управлява с омраза, защото който сее омраза и хаос, ще пожене ненавист и възмездие. Очевидно е, че в новият български парламент ще влезат политически сили, които до една са участвали в управлението на страната до сега. Сред тях няма морално девствени. Препоръчвам смирение и отговорност пред лицето на социалните страдания на българския народ, който очаква толкова много от тях. Те няма да могат да отговорят на тези очаквания, нахъсвайки обществеността срещу служебното правителство. Имате думата за въпроси.
Радио К2, Деница Гатинска. Господин Райков, къде бяхте в най-важните дни за България? Преди и в нощта на изборите. Къде беше вашият прес-център, когато протестиращи и партии, които не влизат в парламента, обявиха държавно неподчинение? И не на последно място. Къде бяхте, когато се е подписвал договорът с Мултипринт при така фриволните условия за отпечатване на ценни книги, защото бюлетините са ценни книжа? Благодаря.
В деня за размисъл, разбира се, бях в София. Бях тук, пред екрана, в кабинета си, но аз, за разлика от други, не наруших предизборното мълчание. Поради тази причина, за да не бъда заподозрян в това, че заставам на страната на една политическа сила срещу друга, избегнах публичните изявления. Единственото изявление, което направих, беше тиражирано по всички медии и вие знаете с какво беше свързано това. Аз не участвам в предизборната борба и нямам причина да се явявам като контрапункт на изявленията на един или друг журналист. Министър-председателят на България не е спаринг партньор на което и да било телевизионно предаване. Напомнете ми втория въпрос.
Къде беше вашият прес-център, когато протестиращи и партии, които не влизат в парламента, обявиха държавно неподчинение и искаха да дават прес-конференция в Националния дворец на културата?
Тези хора, които организираха незаконни демонстрации в този ден, направиха това в присъствие на представители на властта в лицето на МВР. Там бях аз. Казвам го в преносния смисъл. Аз бях там, за да ги охранявам и за да попреча чрез силите на МВР тези хора да превърнат изборния ден в България в едно от медийните събития в Европа. Негативно медийно събитие.
И последно, къде бяхте,
господин премиер, говорете на други медии.
Къде бяхте, когато се е подписвал договорът с Мултипринт при така фриволните условия?
Бях в кабинета си, договорът е подписан от мой служител и по тази тема ще можем да говорим подробно. Следващия въпрос.
ТВ7, Диана Радева. Господин премиер, тъй като цялата отговорност и основната задача на служебния кабинет е да организира честни и демократични избори, провалихте ли се, както казва опозицията, т.е. партиите, които не спечелиха на тези избори? Защо господин Росен Желязков? Какво?
Не можах точно да разбера какво.
Казвам, че БСП и останалите партии казват, че сте се провалили с основната си задача организирането на честни избори. Така ли е? Тъй като ваша е отговорността за тези избори. А защо господин Росен Желязков, който е близък до предишния премиер, остава главен секретар на Министерския съвет и е пряко отговорен за тази печатница? Печатницата, имам въпроси към госпожа Първанова. Вярно ли е, че МВР е отказало да участва в тази акция по разбиването, която е на ДАНС и на прокуратурата? Ако е отказало, защо? Имам още много въпроси.
Мога ли да отговоря на някои от въпросите, за да не се превръщат те в ваша пресконференция? Благодаря ви много. Първо държа да кажа, че вече ясно заявих, че изборите бяха проведени по един демократичен и прозрачен начин в условията на пълно спокойствие и ред. Това е становището и на ЦИК, и на огромната част от наблюдателите. По този въпрос, мисля, че достатъчно ясно отговорих на вашите запитвания още в встъпителното си изказване. Що се отнася за това, защо съм запазил господин Желязков в екипа си, направих го, защото той е един много добър юрист. Защото той знае много добре как и в миналото са били сключвани подобни договори. Слушам.
Ако позволите само, не е ли конфликт на интереси, че в тази
малко
печатница... Не е ли конфликт на интереси това, че в точно тази печатница, която е на общински съветник от ГЕРБ, се печатат бюлетините за гласуване?
Държа да кажа, че на кого е тази печатница, в нито един момент не съм се интересувал, не е бил предмет този, това обстоятелство не е било предмет на обсъждане. Направена е обществена поръчка, това е печатницата, която е успяла да, така да се наложи благодарение на това, че е в състояние да покрие всички изисквания на поръчката.
Няма ли конфликт на интереси?
Заради това, че да. Нейният собственик е привърженик на ГЕРБ?
Да.
Собственика на печатницата, която е отпечатала протоколите, на кого е собственост?
Вие кажете.
Вие сте разследващите журналисти?
Не съм разследващ журналист. Всъщност отговарям за Министерския съвет. Моля ви, господин премиер, кажете ни, има ли конфликт на интереси?
Няма никакъв конфликт на интереси, защото нито в заявката, нито при съображенията, които са били в основата на даването на поръчката на тази фирма, нито в един момент не е фигурирало каквото и да било съображение, свързано с принадлежността на нейния собственик към една или друга политическа партия.
Мария Цветкова, телевизия СКАТ. Министър Райков, господин премьер, ще поемете ли вина в крайна сметка? Стана ли ясно дали вие поемате вина за скандала с мултипринт и взетите допълнително напечатани 350 000 бюлетини, след като Върховната касационна прокуратура потвърди, че те не са технологичен брак? В крайна сметка вие отговаряте за организацията на изборите. Не чухме провал ли това за вашия кабинет и за вас? Освен това, признавате ли това, че не е проведена както трябва обществената поръчка за печатане на тези бюлетини? Вие не сте осъществили мерки за предотвратяването на тези
допълнителни
бюлетини?
Мога ли да ви помоля да ограничите въпроса си до няколко минути?
Може ли и министър Първанова също да отговори къде и беше Министерството на вътрешните работи по време на скандала с мултипринт? И какво е мнението ви по отношение на този скандал? Вие участвахте ли в акцията?
Първо, разрешете ми да кажа, че вина постановява съдът. Отговорност аз нося от първия ден, в който станах министър-председател. Аз не бягам от своята отговорност. От самото начало на този случай аз имам изключително отговорно и прозрачно поведение. Същевременно обаче ми прави впечатление, че и вие, и не само вие, съзнателно премълчавате обстоятелството, че именно изпълнителната власт в лицето на правителството, в лицето на ДАНС, на МВР, са тези, които предприеха мерки за поставяне под охрана на въпросните бюлетини в печатницата в Костинброд. Съзнателно се игнорира фактът, че именно правителството в лицето на тези две институции съвместно с прокуратурата на практика извърши превенция, за да се предотврати хипотетично евентуално извършване на нарушение. Ако приемем, че това е, разбира се, хипотезата, която съответни структури възприемат като основа на своята работа. Съзнателно се премълчава обстоятелството, че правителството нееднократно заяви категорично своята подкрепа за работата на прокуратурата. И че аз тук, на тази маса, застанах заедно с главния прокурор, за да го потвърдя и демонстративно да го заявя. Пак казвам, нито аз бягам от отговорност, нито хората, които са сключили този договор. Бих искал да дам думата на господин Желязков да уточни някои от техническите подробности около този договор. Заповядайте.
Благодаря ви. Ще започна първо от персоналния интерес на дамата за моето битие-житие. Позицията на главен секретар в държавната администрация е заемана по служебно правоотношение и аз не съм член на който да е кабинет. За близости мога да говоря за близостта с моите родители, моите деца. За други хора за близост не мога да разговарям. По отношение на някои твърдения, Оставам с усещането, че не сте се подготвили. Извинявам се, че го казвам, но бюлетината не е ценна книга. Това е категорично. Ми защото си има понятие за ценни книги. Проверете го, за да не се обучаваме днес. По отношение на самата обществена поръчка, същата е проведена от екип експерти, професионалисти, които са работили под такива поръчки на последните избори, последните 15 години. До този момент не е имало подобен упрек към тях. Това не е моята поръчка. Това е поръчка, която е възложена, проведена, изпълнена от администрацията на Министерски съвет, така както е разписано в изборния кодекс. Самите основания за провеждането на процедурата е закона за обществените поръчки, параметрите са описани в изборния кодекс и решението на Централната избирателна комисия. Понеже става въпрос за граждански договор, по нашето законодателство, тогава когато имаме договори между равноправни страни, а това са гражданско-правните правоотношения, не може едната страна да записва и да изисква клаузи от другата да не прави престъпление. Това противоречи на гражданското право. Защото да не се прави престъпление е общо задължение на всеки. Затова и самия договор има клаузи, които обезпечават изпълнението на самия договор, а не клаузи, които възпрепятстват правенето на престъпление. Предотвратяването на престъпление, било то в фазата на приготовление, опит или осъществяване на деянието, се извършва чрез превенцията на специализираните органи, това, което е направено, ако се установи, че има такова, и се санкционира по реда, предвиден в наказателния кодекс. Самия изборен кодекс не съдържа административно-наказателни разпоредби, препращащи към текста на 162, а именно избирателна бюлетина. Там е казано само колко трябва да бъде броя на бюлетините. Обществената поръчка е призвана да осигури отпечатването на точния брой бюлетини, както е упоменато в алинея 4 от този текст. Броя на избирателите плюс 10%. Ангажиментът на изпълнителната власт е да осигури това отпечатване и разпространението по страната. С това ангажиментът приключва. Ангажимент на изпълнителя е да спазва законите на страната. Изпълнителната власт може да превентира извършването на нарушения и престъпления, но не в рамките на гражданско-правните взаимоотношения да контролира в ситуация на ексцес такива.
Особено след като всички бюлетини, които ние сме поръчали, вече сме ги получили и сме ги разпространили.
Ако, съжалявам, че прекъсвам, ако бяхте погледнали детайлно, разбира се, сигурен съм, че по-голямата част от вас са го направили, самия договор качен на сайта и изискванията към него щяха да забележат една съществена клауза. И тя е: ако в резултат на актуализация на броя на избирателите или по решение на Централната избирателна комисия се наложи промяна в броя и разпределението на бюлетините, възложителят изпраща писмена заявка до изпълнителя за тази промяна. В този случай общата стойност на договора се определя на базата действително доставените бюлетини. Подобно допълнително възлагане не е имало. В техническата документация е казано, че чистият тираж подлежи на строга отчетност, като количествата се заприходяват за всяка отделна бройка. Това нещо е установено с приемо-предавателните протоколи в 32-та адресата, областните администрации и Министерство на външните работи, което става с означаване на точния брой бюлетини. Не се допуска попадане на бюлетини в случайни лица. Това е задължение на изпълнителя. Технологичният брак се съхранява в печатницата при строг режим на достъп в отделно помещение до приключване на изборите. И разпоредбата изпълнителят носи отговорност за спазване на тези допълнителни изисквания. От тук нататък санкцията при гражданско-правните взаимоотношения е само единствено по силата на санкционните разпоредби на договора. Нарушаването на закона е основание за подвеждане на друг вид отговорност.
Господин премиер, вие познавате ли собственика на печатницата?
Ще се наложи само един от вас.
Комуникирал ли сте с него, господин Желязков? Познавате ли собственика на печатницата?
Не го познавам. Не знам и как изглежда, не съм си правил труда, не съм ходил в Костинброд, аз съм сигурен, че той не идва в Министерски съвет. Освен това, понеже стана въпрос от тебе за ели или не наличие на конфликт на интереси, все още в законодателството това не е наличие на конфликт на интереси.
И кажете, какво стана с тонерите на тази чисто нова техника?
Колеги, може ли да
изчерпите? Много ви моля, ако обичате, нека да се задават въпросите един по един. По въпроса за тонерите ще отговоря и след което ще дам думата за следващия въпрос. Вие знаете много добре, че политическите сили, които гласуваха изборните закони, включително и това за мен е лично недоразумение с текста за ксероксите, днес използват собственото си недомислие, за да отправят упреци и обвинения срещу служебното правителство. Аз не съм гласувал този закон, те са го гласували. Моята задача беше единствено да изпълня това, което пише в закона. Без да допусна, разбира се, да се състоят заложените в него къси съединения. Аз го направих и го направих успешно. Отхвърлям всякакви опити да бъдат прехвърлени върху служебното правителство отговорността за едни или други грешки на отделни секционни комисии. Защото тези комисии бяха съставени от всички политически сили и между другото в тях мнозинство има бившата опозиция. В тези секционни комисии няма представители на служебното правителство. Те работят в рамките на изборен закон, който беше гласуван, пак повтарям, от същите тези партии, които днес отправят упреци, а не от служебното правителство. Независимо от това, повсеместно беше създадена необходимата организация и определени проблеми възникнаха за кратко време в около 2% от секционните комисии. Доколкото зная, сигналите за проблеми с тонерите са били изключително ограничени. Същевременно, вие всички знаете, че на всяка секционна комисия бяха дадени два горещи телефонни номера, на които те да се обаждат и при най-малкия проблем, който би възникнал, свързан с необходимостта от допълнителна доставка или с нефункционирането на предоставената им апаратура. Обажданията са няколко. Тоест, аз проведох няколко разговора през последните дни с лидерите на редица политически сили. Последният ми разговор беше с господин Местан. Той беше много притеснен. След това, което той ми каза, аз също поисках от него конкретик. В кои секции има такъв проблем. Впоследствие се оказа, че нито една от тези секции не е подала сигнал, по който и да било от тези два горещи телефона. Заповядай.
Господин Райков.
Нека той да довърши.
Да, благодаря. Помните всички вие този хубав вид за компютрите и компотите. Тук става въпрос за копирани машини. Премиера обясни доста добре ситуацията, в която бяхме изправени с доставката на печатащите устройства в рамките на по-малко от месец и половина. За ваша информация, устройствата идват с консуматив, който не е експериментален. Това е консуматив, който по указание на производителя трябва да произведе 190 копия точно. Направени са тестове и това са копията, които се получават. За обезпечаване работата на устройствата в целия ден са заявени допълнителни количества, които бяха разпространени по общините. база на направената справка за постъпили обаждания на горещия телефон и към общините, ще ви дам следните примери. Потвърдения, че в Благоевград от 121 секции за 65 няма тонер, от областната администрация на горещия телефон има информация за една повредена глава сменена. Във Видин от 240-20 в няколко секции консуматива е осигурен. В Кюстендил от 280 за 49 твърдение, че няма тонер, няма нито едно обаждане, нито една глава не е сменена. В Монтана при твърдение 70% се оказва, че има няколко консуматива, които са сменени. В Пазарджик от 59 твърдени, само в една секция е сменен консуматива. В Русе от 444 секции твърдяни, че 200 са без тонер, 4 секции са с сменен консуматив. Общо в събота и неделя на горещия телефон са получени за неделя 180 сигнала, в събота 150 сигнала.
Върху 12 000.
Има 100 посещения за двата дни от страна на изпълнителя. Както беше констатирано, предположенията и хипотезите за евентуални дефекти и недостиг на консумативи се оказаха в пъти по-малки от действителността. Ние имаме области като Кюстендил, Русе, Силистра, Добрич, Бургас, Ямбол, Сливен и редица градове, в които няма нито едно обаждане. До този момент и в Централната избирателна комисия не е постъпвал сигнал за проблем в изпълнението на тези изисквания.
Държа да уточня. Днес говорих с госпожа Медарова. Зададох и въпроса три пъти. Тя ме увери категорично, че няма нито една жалба за неполучено копие от протокол поради причини, свързани с ксероксите или с тонерите. Но ми разрешете, защото пропуснах да отговоря на вашия въпрос в лицето на своя министър на вътрешните работи по темата МВР.
Благодаря. Два въпроса бяха отправени към мен. Те са горе-долу с едно и също значение. Къде беше МВР? МВР беше там, където изисква закона. Министерство на вътрешните работи в рамките на осигуряване реда на процеса, свързан с изборите, отговаряше за охраната на изборните помещения, на изборните материали, на избирателните комисии, осигуряваше охраната на транспорта на бюлетините, до областните управи и въобще местата за съхранение. По отношение това, било ли Министерство на вътрешните работи участник в проверката на прокуратурата и ДАНС? Да. Министерство на вътрешните работи по искане на прокуратурата участва със свои сили на ОДМВР София, районно управление Костинброд и части на специализираните полицейски сили в тази съвместна проверка.
Как коментирате скандала с Мултипринт? Това беше другия въпрос.
Ангажимента на Министерство на вътрешните работи около печатницата Мултипринт беше от 23 април до 8 май да отговаря за охраната. За целта беше създаден временен денонощен пост с разписани указания и определени служители.
Господин Мебере,
отново ще се наложи само един от вас да ми зададе въпрос.
Господин премиер, може ли да сте сигурен, че предната нощ преди акцията от тази печатница не са излезли 350 000 други или 35 бюлетини? Същото питам и вас, госпожо.
Не е нужно да задавате на двама души един и същи въпрос. Директно ще ви отговоря. Това са хипотези. По тези хипотези в момента работи прокуратурата. Както много ясно казах, превенцията беше извършена от представители на изпълнителната власт. Охраната в последствие също. Няма никакво съмнение, че целият процес в тази печатница е бил проследяван от камери. Няма никакво съмнение, че всичко, което е правено в тази печатница, е по един изключително надлежен и старателен начин отбелязвано. Беше много ясно заявено, че бюлетините са охранявани от 23 април. Също така е ясно, че дори и сега да отидете, ще видите, че тези бюлетини са там. В съответствие с това, което аз казах преди изборния ден и в рамките на изборния ден. Тези бюлетини няма да бъдат използвани. Те не бяха използвани. Благодарение на нашата превенция. Предната вечер тези бюлетини са били охранявани по договора, който бяхме подписани от изпълнителя. Охранявани са по договора от изпълнителя. Прокуратурата ще установи дали изпълнителят е спазил своите ангажименти по договора с мен.
Тук всъщност не става премьер, дума за... Прощавайте,
изпълнителят само ли трябваше да контролира съхранението на бюлетините, тези, които са брак, след 8 май? И какво се случваше с тези бюлетини, какво наложи да се съхранява брак от 8 май до 12 май, за да се поставя това нещо въпрос и всякакви други бюлетини?
Аз мисля, че отговорих, но ако искаш повтори.
Министър Първанова, извинявайте, може ли да уточним нещо? Вие говорите за охрана.
Да.
А всъщност въпросът е за участие в самата операция, тъй като има неофициална информация от прокуратурата, че те всъщност са се канали да проследят, че е имало намерение да бъдат проследени тези бюлетини, къде отиват.
Задачите на Министерството на вътрешните работи, оставете
само да довърша, че МВР е възпрепятствало тази операция.
Аз току-що ви казах, че МВР участва. И по закон МВР няма как да възпрепятства. Когато прокуратурата възложи, Министерството на вътрешните работи изпълнява.
Не само. Първите сили, които се озовават на место, са тези на ДАНС и на прокуратурата. Това беше ясно казано. Може ли да допуснете, че МВР ще възпрепятства действия, които са свързани с активност на ДАНС? Само защото някой нещо, може би, ви е казал или вие сте си въобразили, че ви го е казал?
Не сме си въобразили, просто е важно да се изчисти това.
Премиера каза, че МВР не е участвало, когато гласува.
Кой е премиера?
Извинете, бившия премиер Бойко Борисов.
Господин Райков, не сте гласували
законите. Нека да не коментираме думите на бившия министър.
Господин Райков, Министерски съвет с протокол номер 15 от 17 април 2013 година е приел решение за уреждане на отношения между страните, възниквани по повод на приватизационната сделка за продажба на 65% от капитала на БТК АД. Една от най-корупционните сделки на прехода. Уреждането, което се предлага, е чрез оттегляне на исковете на българската държава, касаещи огромен финансов интерес за над 300 милиона лева до сега. Даден е срок до 17 май на Агенцията за приватизация.
Като се има... Колежка, може ли да преустановите това веднага?
Въпроси, господин Райков, да, тази пресконференция за изборите и за изборния процес.
Но това
много моля да
е
се придържаме към темата. Много моля, пречите на колегите си да си вършат работата.
Господин
това
Райков,
е въпрос, който касае цялото общество днес. Изборите. Благодаря ви за разбирането.
Това касае дейността на служебното правителство от 17 БНТ. 2013
много
година.
Много ви се моля. Съобразявайте се със среда.
Моля ви, отговорете на въпроса.
Включи си микрофона.
Ирина Цонева, Българска национална телевизия. Имам чувството, че един-единствен въпрос до този момент, много ясен и точен, не се зададе от никого. Като възложител на тази обществена поръчка, Министерски съвет поискал ли е и има ли вече отговор на въпроса какво правеха тези 350 000 бюлетини в тази печатница и защо са напечатани? Това ми е първия въпрос. И втория. Господин премьер, призовахте политическите сили да нарушат мостовете помежду си и да съставят работещо правителство. В сегашната ситуация на разпределението на политическите сили в българския в 42-то Народно събрание, вие вярвате ли, че това е възможно и как? И готов ли сте с управленска програма, защото казвате, че българското служебно правителство ще управлява до последния миг, в който бъде съставено правителство. Ако това не се случи, готов ли сте с управленска програма? Благодаря.
На първия въпрос. Най-откровено да ви кажа, със затен дъх чакам прокуратурата и съответните български институции да изяснят точно какво представляват тези 350 000 екземпляра от печатни материали в складовете на тази печатница. Нямам все още никаква информация по въпроса. Беше ми казано, че част от тях действително са технологичен брак. Същевременно това не е информация, която ми е предоставена било по линия на прокуратурата, тъй като прокуратурата е, разбира се, независима институция и тя не ме информира за тези неща. Следователно аз оставам в очакване, така както сте и вие, да науча какво точно представляват тези 350 000 екземпляра. По втория въпрос за мостовете. Да, аз искрено се надявам политическите сили да могат да формират правителство, което да поеме политическата отговорност за това как по-нататък България ще дефинира усилията си за излизане от икономическата и от социална криза. Това предполага правителството да бъде сформирано на основата на един честен и прозрачен подход, то да бъде стабилно, а не за 6 месеца, то да има ясно разписани отговорности и политическите сили, които стоят зад него, да бъдат ясно идентифицирани. В противен случай, усилията ни за управление на кризата ще бъдат осъдени на неуспех. Моята лична роля в съответствие с доверието, което ми беше гласувано от българския народ и от президента на страната, моята отговорност ще приключи в деня, в който бъде определен новия министър-председател. Лично не искам да спекулирам по-нататък за това какво бих правил след това или какво бих правил, ако възникнат определени затруднения при формирането на това правителство, което описах преди малко. Между нас казано, въпросът не може и да бъде личен. За българския народ няма абсолютно никакво значение дали ще бъде аз, дали ще бъде друг. За мен лично, вариант, при който не се сформира правителство, казах го преди няколко часа, преди 24 часа, е лош вариант. Това е кошмарен вариант. Нито аз, нито който и да било от моя екип, бленуваме за това да останем на тези свои функции. Ни най-малко.
Господин Райков, не ви ли интересуват 300 милиона лева по корупционната сделка?
Госпожо, ще помоля да напуснете пресконференцията, ако продължавате да пречите.
Не, въпросът ми е конкретен. Защо се върза този въпрос да се реши от служебното правителство, а не от новото правителство и Народно събрание? 300 милиона лева!
Господин Райков, може ли да уточните кой е този служител от Министерски съвет, който е бил разпитван и каква е неговата длъжност по скандала с Мултипринт? Мерси.
Служител на Министерски съвет не е бил разпитван, както вие казвате. Аз са зададени няколко въпроса на действително човек, който работи в Министерски съвет и това е човек.
Заповядайте.
Господин Райков.
Първо тя и после вие. Благодаря.
Господин Райков, как ще коментирате факта, че всички партии, които обвиниха служебното правителство в провал за организация на изборите, не искат тяхното касиране сега? И ако може госпожа Първанова да коментира думите на бившия премиер Бойко Борисов, че тази акция е била непрофесионално изпълнена, защото е можело евентуално, ако тези бюлетини са били използвани за подмяна на вота, да се стигне до хората, които са искали да направят това.
Мога ли да започна втория въпрос? Нито аз, нито който и да било от моя екип, няма да коментира изказвания на български политици, които са ми пресъздавани по един или по друг начин. Върнете се на първия въпрос, ако обичате.
Първият въпрос беше как ще коментирате факта, че нито една от тези партии, които обвиниха служебното правителство, това, че не е успяло да организира вота, не поиска неговото касиране, каквито приказки имаше още преди края на изборния ден.
Аз ви благодаря за този въпрос, защото във въпроса се съдържа отговора. Вие знаете много добре, Вие сте журналисти и всичките сте високи професионалисти. Знаете много добре, че изборният ден премина по правилата, спокойно, без нарушения. Такива ще бъдат по всяка вероятност и заключенията на ЦИК. Такива ще бъдат по всяка вероятност и заключенията на международните наблюдатели. По един почти безпрецедентен начин, международните наблюдатели бяха буквално навсякъде. Тяхната численост беше много впечатляваща. Медиите имаха достъп до секционните комисии на много места. Вие всички знаете много добре, че изборите минаха спокойно и в безупречен ред. Това е очевидно причината, поради която тези политически сили, които бяха най-гласовити в тиражирането на всякакви апокалиптични сценарии и в най-фантасмагорични обвинения, отправени и към това правителство, и към всички останали участници в политическия процес, тези политически сили не желаят да искат касиране, защото няма никакво основание за това.
Заповядайте.
Виктор Иванов, Вестник, 24 часа. Господин Райков, вие съвместявате и поста министър на външните работи. Бихте ли ни казали защо се стигна до тази слаба организация на гласуването на много места в Европа и всъщност хиляди българи извън държавата нямаха възможност да гласуват?
Директно ще ви отговоря. Първо, няма слаба организация. Организацията беше абсолютно безупречна. Същевременно обаче, вие сте прав за едно. Създаде се известно напрежение в изборния ден. То се създаде на места, където предварителните заявки, подадени за изборите, не бяха достатъчни, за да може да се открие повече от една изборна секция. При наличие на само една изборна секция или на само две, както беше случая в Лондон, натрупването на голям брой желаещи да гласуват в един изключително къс период от време създаде действително напрежение. Вие сте абсолютно прав. Аз лично следях този процес, разпоредих на посланниците и на временно управляващите да предприемат всички възможни мерки, за да могат всички желаещи да гласуват да получат тази възможност. Това беше направено. Конкретно мога да говоря, разбира се, за някои столици. Факт е, че в Лондон имаше много голямо струпване на желаещи да гласуват, имаше само две секции, а в Париж имаше само една. Независимо от настояването на посолството, включително и на моя милост, секциите да бъдат повече от една. Това не беше разрешено от ЦИК, но ние въпреки това се справихме.
Господин Райков, отстранете ме, но преди това отговорете, защо подарявате 300 милиона български лева на монополист? Забравихте ли протестите на хората?
Заповядайте, Вестник, сега.
Няколко технически въпроса, доколкото се оказа, че техническите въпроси са много важни около този договор с Мултипринт. Може ли господин Желязков да уточни защо в приемо-предавателния протокол имаме само чистия тираж, а нямаме и произведения брак? Защо оставена тази печатница да произведе нещо, което никой не знае какво е? И ако имаме 2% позволен допустим брак, 2% по броя на бюлетините е по-малко от 350 хиляди наистина, обяснете защо в приемо-предавателния протокол нямаме тези числа? Още един технически въпрос. Иззети ли са така наречените матрици или филми, или както се нарича в печатарството, така че да се спре евентуално печатане на нови бюлетини след 8 май?
Задължението на изпълнителя след отпечатването на бюлетините в сроковете, посочени в изборния кодекс, е да ги достави на Министерство на външните работи за експедиция в чужбина и на областните администрации за разпространение през общините към секционните комисии. Транспортирането е започнало в 0 часа на 8 и предаването под брой, начин на пакетиране и описание се извършва от представители на изпълнителя и представители на областните администрации. Това са 32 протокола. Тези 32 протокола се обобщават и дават основание в 7-дневен срок от приключването на избора да се пристъпи към плащане на задълженията на Министерски съвет към изпълнителя. Това не е един протокол. Този протокол удостоверява броя в съответния многомандатен избирателен район, брой бюлетини, увеличени с 10% съобразно с избирателите. те се разпространяват през кметовете на общините и в съботния ден се поставят във всяка една секция по същия начин. Брой на избирателите в секцията плюс 10%. По отношение на брака, аз лично не разбирам от печатарски бизнес и нямам представа има ли нормален или няма нормален технологичен брак. Това изискване за брак е традиционна разпоредба, която се залага. Единственото изискване е той да се съхранява, за да има възможност до приключването на изборите да има възможност да се прави проверка. Дали въпросните бюлетини са в това количество, дали съставляват брак, дали съставляват годни бюлетини, това ще го установят компетентните органи след съответните експертизи.
Правилно ли разбираме, че в тези 32 протокола нямаме брой чист тираж, тъчем 100 бюлетини, брак 30? Нямаме го. Въпросът ми беше, защо го няма?
Няма, защото технологичният брак е риск на изпълнителя. Само и единствено. Това не е риск на възложителя. Ние за брак не плащаме. Това е договор, съобразно който ние поръчваме определен брой бюлетини срещу определена цена. Това е предмета на поръчката. Дали има технологичен брак, дали има оскъпяване на производството, дали има производствени аварии или други препятстващи изпълнението, това възложителят не го засяга. Ние сме възложили отпечатването на 8 343 000 бюлетини. И това е получено със съответните приемопредавателни протоколи. Всеки друг ексцес е отговорност на изпълнителя.
Може ли още един въпрос?
Не, не може. Заповядайте.
Някои хора задават по повече от един въпрос.
Заповядайте.
Става въпрос за матрицата. Матрицата се изработва от изпълнителя и си е на изпълнителя.
Аз искам да го запиша поне докато ти говориш. Може ли да повторите, прощавайте?
Самата матрица се изработва от изпълнителя, ангажимент си е на изпълнителя и си е негова собственост. Ако всяка печатница може да ползва матриците за каквото намери за добре, включително и няма пречка печатницата да си печата от тези бюлетини, примерно за фототапети или за нещо друго през следващите години.
Заповядайте.
Снежана Петрова, канал 3. Господин Райков, след констатираните от прокуратурата нарушения с въпросните 350 000 бюлетини, вие лично чувал ли сте се и срещал ли сте се с някой от ръководството на Мултипринт? Или разчитате на информация само от прокуратурата и от медиите?
Не съм се срещал с никой от ръководството на тази фирма. Никога, преди да стана министър-председател, никога в рамките на своя мандат на министър-председател, никога след изборите. Какво да ви кажа повече?
Господин Райков, чакам да ме отстраните,
благодаря,
но чакам
виждам,
да ми отговорите на въпроса.
Свързани с изборите.
Напротив, аз имам още един въпрос.
Слушате ли, господин Райков?
Да.
Господин Райков, граждани.
Деница, може ли само една секунда, после да продължиш? Господин Райков, кажете ми само, имало... Добре, ако искаш напусни.
Ами на път
от ГЕРБ водили ли са някакви разговори с вас? Предлагали ли са ви евентуално при съставянето на правителство тяхно да вземете поста външен министър срещу това да не се бъркате в така създадената от тях организация на изборите?
Не, разбира се. Не са.
Благодаря за отговора.
Може ли едно уточнение за матрицата? Как така ще е собственост на изпълнителя, като има това е договор, платен с парите на данъкоплатеца? Как така ще си печати фототапети? Това е абсурд, което чухме.
Таня, аз мисля, че схвана иронията в моите думи. Сигурен съм, че вестник сега мога да различава ирония от сериозни неща. Сериозен вестник. Матрицата не се плаща. На изпълнителя се дава предпечатната подготовка така, както е съобразно решението на Централната избирателна комисия. Както Министерски съвет не купува печатарските машини, не плаща наем за помещенията, не участва в заплатата на работниците и служителите, така и самите пособия за отпечатване, като матрици, мастило и други технически пособия, не се плащат и не ни засягат. Ние не поръчваме матрица. Ние поръчваме 8 343 000 броя бюлетини. дали в тази печатница са отпечатвани допълнително, дали някой в страната или извън страната е печатал такива бюлетини. Ако такива биха могли да послужат като средство за престъпление, това е наказуемо от закона. Самото отпечатване на каквото и да е, извън поръчката е ангажимент на изпълнителя, а не е отговорност на възложителя.
Благодаря ви на всички.
Освен това искам само да уточня, че тази бюлетина без двата печата, които вие със собствените си очи сте видели, че се налага върху бюлетината, не може по никакъв начин да послужи за фалшифициране на вота.
Вие слушахте запис от пресконференция във връзка с организацията и провеждането на парламентарните избори на министър-председателя и министър на външните работи Марин Райков, която се проведе на 13 май.